Дэлхийн чуулганы сайхан байдлаа одоо Монгол улсын жохолтын өвөллийн салбар болох даа наачдорж холбооноос манай ширийн сэтгүүлээр дамжуулж манай хийрэн хүнд маань иймэрх сайхан хүндгэл өргөмжлөлийг бол одоо гардуулж байна. Ер нь болоод буйн аливаа гимдэг боловч билгэн харан тийм а хүн төрөлхөд оюуны тулаа үйлчлэж шамдарч үгээ чармайг номын буйн үйлдэж байгаа сэтгэлийнх нь тэр сайхан хариуд начигдорж гэдэг сайхан ивэлтэй одоо шагам жоржуулыг хүргэж байна. Ядгаад начигдоржийн сайхан одоо гэгэн дүр одоо ангирд нь гэрдэж уран бүтээлийн олон гээвэх болох вэ гэдэг өлжилтэй ирээдээр энийг шагамдыг гаргаж байна. Тэн уу сайхан дээр начигдоржийн нутгаас сайхан үйлсэн гой сайхан начигдоржийн гэгэн дүр таны ангирд нь дүрэн. За та хоёрсаа. За энэ үеийн манай оюун шинэ оюуны бүтэд нэг их өндөр болох вэ?
За би шулуу цаа ошууны ихнэр сүмнэ хармтгацаны 90 гэдэгэ. Тий, хармтгацанда малцсан байгаа. Өдөөдөө байгаа. Одоо ер нь ахмац холчоод сорилцчих жив болон зэгээр. Тэгэр ахмац холчоодыг га одоо бол мөр ясан мөртөөд өөрөө бас дуртай болсноор зэгээр талс илүү анхаарал тавиад ирж байна. Өөрөө шүлэгсэн гол нь зэгээр баг цаваар байгаа. Зэгээр гол нь миний өөд гол нутгийн минь чулуу гэсэн хэдэн шүлэгтэй. Зэгээр 13 онд зэгээр шүлгийн төвөргийг одоо тамаа олон хүний хавсарлага дэмжлэгтэйгээр зэгээр төвөргийг өөрөө сургаас илүү мөр хөөсөн болох нь арчгаад эсвэл 60-аа хүртэл чи дийлэх санаанд ордог сайн дийлэх төврийн гарч өөж гол гэдэг.
Өөж
гол гэдэг. Тэгээд манай Аз өөрөө 20 нарч хүн сайн төсөө 20 нарч байсан. Тэгээд Аз надад одоо хөдөөдөө гэрд үсэж байгаа. Өөрөө бас бичих сурж оролдоо. Тэгээд Аз их гэнэ гэдэг арчгаад агасаа шүлэг мүлэг чийдлээ содлох нар зүйлээ гөрөө тэгээд Аз орцоос надад их амьдрал сэтгэлгүйтэй сайхан болсаа өөрөө бодлоондаа шууд өгч юм нам уушгүй би бах таваад надад өдөртөө хийдэг бол намаа уушаасаа шүү дээ.
Хизээ зэмдэг болсон ягаад юм зэмдэг?
Би төрөлхий зэмдэг шүү. Өөжиг хөвөлд нь ингээд зэмдэг болсон. Миний энэ яг хүүхдийн сав учн гэхэд тэн одоо хүүхдийн сав учн бол бас зарим газар мэдрэл мод. Минийх бол өрүүл хүнтэй өгөө хэд ганцхан ясан байж дээсэн. Хөйсөн дээр ясан байж дээсэн болсон гэж. Бүх биенээ судал чирсэл бүр өрүүл хүнээ баримтатай жоох ясан болсон гоо зэрэг. Өөдтэй гэж байгаа. Тийм манай ахта жургуул би хоёр дахь.
Гэрийн ааж амьдрах хэр зэрэг.
Зүгээр одоо мөн дунд яа тэгээд хөрлцөдөө багт манай гэрдэнд төгөөсөн тэгээд багтуудыг хайтал. Тэгээд
засгийн талаас зэмдгэн харгалзал гэж батлах
харгалзал нөх чалан гэдэг нь нөхөр бол одоо мөн зэмдгийн нөхөр бас нэг сардаа нэг 100 төгрөг юм уу 200 төгрөг орчим байна тэгээд би өөрөө гацаандаа бол одоо тамгын дараа амьдралын батал олж байгаа одоо тийм. Төв хараад байгаа бол сэн сонс, тооч сонс. Батаасад багц мэтрүүл.
Адэр үйд би юу вэ?
Жигтэл бичээд анаа нэг алттай өөргөр харилцажсэн. Тэгээд ойроос нь арааж байгаа хэдэн жил бүр ирэх юм байсан шүү. Манай хот бол арааж байгаа сонс хэлэх юм байсан. Тэгээд би одоо арааж байгаасыг холдсон. Жогоо сонс хэлэх юм байсан. Ирэх юм байсан. Тийм. Аан гараар битгий. Компьютер байх ч байна. Сумнаас над их харгалж байгаа компьютер олгож байгаа. Тэгээ тэрийн 60 дийлэг одоохон дээр болгоно. Хөдөө цахилгаан, уртын цахилгаан сайн нэвтэрч байгаа шүү дээ. Одоо гар утсан дээр монголоор үсгэж хаад дийлэн. Тэгээд бас багцах охрон шүлгээ бол гар утсан дээр монголоор бичиж орол. Уртын нь бол бүр одоо чаасан дээр бичиж орол.
Одоо хожим бас ямар төлөвлөгтэй байгаа
юм? Одоо хожим заах юм илүү шиг сайн бичиж л гэж бодож байна. Ари 2 жил бас тэмээ сайн битгийлээгүй. Ер нь одоо давтан тэр буулгаараа бичээд байх нь тэмээ тосгүй шиг. Тэгээд одоо өөр юм бий давс нэг даалт хийл гэж хэрмэгээд одоо энэ 2 жил тэмээ бичээг бас хадлаа.
Нам
үзэж байгаа. Тэгээд болох дараа одоо бас нэг шинэ буулга нэмэх юм уу? Илүү жихан шүлгэн жихан чанар жоолыг л гэж бодож байна. Ер нь анхны төвөр яг бүх төр хүм аяхтай болцсон. Тэгээд нэрийг би бас яхан голоод байна.
90 алтрын тэмдэг болгох гар. Тэгээд ямар төрөлтэй байна?
Одоо их өөр хүнд болчих шиг л байна. Олон сайн бичгэл нэмэ зэрэгжүүлж байгаа хаа би бас өөрөө чармайх талтай болсон шиг санагдаж байна. Илүү чармай л гэж бодож байгаа. Одоо тэгээд бас нэг гоё захан одоо бичэл хийхгүй байна гэдэг өөр юм энэ дээ яг чадлаа өгсөн бол одоо чөлөө зам өөхгүй чармай л гэж бодчих шүү дээ. Тийм л чармай шүү бодлоо.
Монголын жохоцтой явуудын начигд орч холбооны одоо өвөр Монголын 10 найргийн одоо хөгжөлтөд жоруулсан жоргжуулж байгаа шагнал. Эний бол одоо начигд оржийн гүн галуудын нутгийн жохоцтын нэг холбоо байна. Тэр холбоо нь дараа нь Монголын жохоцтой явуудын одоо салбар холбоо ш та. За тэндээс бол одоо ингэж хоёр орны соёлын салцад одоо жоруулж нэг бус нэг жамийн одоо үйл ажиллагааны бус нэг жилийн агуулга болж
ингээд одоо хөгжилтөд жоруулсан нэг зүйл ажиллагаа. Тэгэхээр ингээд одоо ана уран жохойд юм сторигэн жоруулсан жох хэмжээний нэмэр хандвартай иймэрхүү хүн. Тэгэхээр би удаа нэ миний хавас сэтгүүдийн хавас бол яг байна. Ийм сайхан бэйн жимдэг боловч бэлгэн харна тийм ээ жимдэг бас. Бэйн гүчгүй боловч энергитэй гар сайхан ажиллаж байгаа. Ингээд одоо энэ бол бас өөрөө номтой төвөртэй ийм нэг одоо жимдэг хүн боловч одоо оюунд одоо их үе дээр одоо хүрэж хүмүүсийн бас одоо сайхан ураач чадна гэдэг нь сайхан итгэлээр чи ирэнгүү энэ хүн одоо одоо итгэлтэй гэж таньд тусч авсан. Нэтлэг нь надад тавьж өгсөн. Яагаад бодоо тав чилийн гол төгөлийн одоо ерөнхий найруулагч төрийн нэгдүгээр дэсэн тохиолдол. Энийг бол автай бас хэмжээний тийм ээ. Сэтгэлээр хүлээж өгөхөд хүмүүс одоо хүлээж өвшөрнө гэсэн ийм итгэлийг надад найцсан. Тэгэхээр одоо би одоо тийм тадд бол одоо уучраас ийм нэг хүн байна гэж 10 шүлэг сунгаж өгсөн. 10 шүлэг нь одоо кирил болоод Монгол энэ халиар болоод харин нийтлэгт нь дараа жилийн одоо бодорч хамын уралдаан эхлэхээс өмнө ном нь гарна. Тэрэн жоролтой. Тэгээд одоо тэд үлдчихэд энэ бол бидний найдвартай таньчж байна гэсэн. Тэгээд одоо голнууд одоо ирангүй энэ хүнээс өөр хүн байхгүй гэсэн учраас билээ. Бидний жоролч нь оюуны ажиллагаагийн бол хүн бол нэг бас зөвчөлддөг учраас байна. Энэ хүн бол ийм гимдэг Хөрхийн Москвад явж байгаа боловч хүний оюун санаа тархинд усаа нэг юм хийхээр ажиллаж байна. Шахуудараа нөө утга нь таарж байна гэж бодсон. Тэгэхээр энэ өгсөн байж болно. Ийм байга. Сайхан шүү. Ингээд ангил дээр ангиж өгдөл энэ нутгийн хүмүүс бол бихэрн бахарн туураад болж хүмүүс одоо бид бас өргөлдөн чармаая гэсэн сайхан итгэл явлаа шүү. Энэ бол одоо энэ хөргөмжл дөрөгж бол шалгуудын дашуурдаг бас хурд намх дашуур гэж үздэж байна.